Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 27 липня, вівторок, і упродовж нашої програми будемо говорити про таке. Протестувальників за грати. Сьогодні мітинги проти приїзду патріарха Кирила продовжаться.
Ми будемо намагатися провести акції протесту, як християни. Ми прийдемо сказати своє слово. Якщо нас за це кинуть за грати, ну що, на все воля Божа.
Чи відповідає основному законові політреформа 2004 року? Це питання розгляне Конституційний суд.
Автором конституційної реформи були Кучма, Медведчук, Літвін, Янукович, всі ті, хто боялися перемоги демократичних сил на президентських виборах.
І про що пише свіжа преса?
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило – одна зі стратегічно важливих постатей в політичному просторі СНД.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Пастирські поїздки патріарха Московського Кирила в Україну відбуватимуться щороку, сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоієрей Микола Балашов учора під час відеомосту «Москва-Київ». Представник РПЦ повідомив, що з патріаршим відвідуванням Києва щорічно поєднуватимуться візити до ще кількох двох або трьох єпархій Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Сьогодні 8-ма річниця Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року під час авіашоу поблизу Львова внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб. Євросоюз і Канада вдалися до жорстких санкцій проти енергетичного сектору Ірана у спробі заблокувати суперечливу ядерну програму цієї країни. Ці заходи передбачають блокування угод з іранськими банками та інвестицій у нафтогазовий сектор Ірану. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив на прес-конференції у Брюсселі. Звісно, це погано для нашого експорту, та було б набагато гірше дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Ті, хто говорять лише про втрати від запровадження санкцій, є недалекоглядними. Варто також врахувати втрати, які були б величезними, якби Іран отримав ядерну зброю. Сказав Гідо Вестервеле. Речники Євросоюзу також нагадали, що останні санкції мають змусити Іран повернутися до переговорів про програму збагачення урану. Парламент Сербії підтримав уряд країни у його намаганнях розпочати нові переговори з ООН щодо Косова. Після 12-годинного обговорення рішення Міжнародного суду ООН щодо проголошення незалежності Косова, 192 з 220 парламентаріїв проголосували за відповідну постанову. Минулого тижня суд не знайшов ознак порушення міжнародного права під час проголошення 2008 року незалежності цього колишнього регіону Сербії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні предстоятель російської церкви Кирило зустрінеться із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Патріарх наголошує, що його візит до України має суто пастирський характер. А Микола Азаров напередодні зазначив, що про політику із главою РПЦ говорити не буде. У день приїзду Кирила до України Кабінет міністрів виділив понад 15 мільйонів гривень на ліквідацію руйнувань у Києво-Печерській лаврі. Нині візит московського патріарха у Київ супроводжується акціями протесту. Напередодні міліція розігнала мітинг за участю лідерів правих сил, а деяких учасників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» правоохоронці затримали за спробу провести театралізовану акцію. Утім, активісти мають намір продовжувати акції протесту, розповідає наша колега Олена Римовська.
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Софійському соборі зустрічали дзвонами, проводжали під гнівні крики мітингувальників з-під стін собору. Щонайменше як за годину до візиту патріарха Кирила центр Києва оточили правоохоронці. Зокрема, на Софійську площу вони не пустили представників Конгресу українських націоналістів, УНАУНСО та Української народної партії. А учасники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які запланували театралізоване дійство проти патріаршого візиту, правоохоронці затримали. У міліції посилаються на рішення Київського окружного адміністративного суду, який напередодні заборонив будь-які акції у центрі столиці, якраз під час перебування у Києві московського патріарха. Тому жодна з націонал-патріотичних сил не мала права проводити мітинг, зазначає начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС у Києві Володимир Поліщук.
Зверталися три організації до Київської міської держадміністрації, і рішенням Шевченківського суду було заборонено проведення саме сьогодні цих масових заходів.
Організатори акції протесту з міліцією не згодні, говорить заступник голови Київського осередку Конгресу українських націоналістів Володимир Манько.
Ось заявку ми подавали в установлений термін. Ніякої заборони не було по цій заявці. Ніхто нам не телефонував, ніякого суду не відбувалося.
Заборона на проведення акції протесту до приїзду патріарха Кирила – це порушення конституційного права громадян на свободу зібрань, вважають організатори мітингу. Керівник київської організації УНАУНСО Ігор Мазур наголошує, намагатимуться провести акцію протесту повторно.
Ми будемо намагатися провести акції протесту, де нам дадуть – на Володимирській гірці, в іншому місці. Ми, як християни, ми прийдемо сказати своє слово. Якщо нас за це кинуть за грати, ну що, на все воля Божа.
У Києві патріарх Московський і всієї Русі Кирил завершує свій восьмиденний візит до України. 28 липня він візьме участь у святкуванні річниці хрещення Київської Русі. Окрім того, у столиці патріарх Кирил зустрінеться з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Напередодні у Криму з патріархом зустрівся президент України Віктор Янукович. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Конституційний суд України має вирішити, чи відповідає основному закону політреформа 2004 року. Ініціатива надійшла від народних депутатів із правлячої більшості. Між тим, всередині коаліції не існує єдиної думки щодо доцільності скасування політреформи. Комуністи та блок Литвина виступають проти її скасування. Немає єдиної точки зору навіть у самій партії регіонів. Та попри це, скасування політреформи експерти вважають цілком реальною справою. Думки фахівців вивчав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У Конституційному суді не поспішають із розглядом депутатського подання з приводу легітимності політреформи 2004 року. Судді, відкривши провадження, майже у повному складі пішли у відпустку до кінця літа. 8 грудня 2004 року під час політичної кризи, яку спричинили президентські вибори, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції. Було розширено повноваження Верховної Ради. Парламентська більшість отримала право призначати прем'єр-міністра та уряд, каже голова опозиційного уряду депутат Бютівець Сергій.
Я хотів би нагадати, хто був автором конституційної реформи. Це були Кучма, Медведчук, Літвін, Янукович, всі ті, хто боялися перемоги демократичних сил на президентських виборах.
Після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича партія регіонів виступила з ініціативою скасувати політреформу. Проте союзники регіоналів по коаліції, блок Литвина та Компартія не підтримали цієї ініціативи. Наразі різні точки зору щодо доцільності перегляду конституційної реформи є і в самій партії регіонів. Каже політолог Віталій Кулик.
В оточенні Януковича є різні точки зору. Та група, яка зараз має більшу вагу на Банкові, вона скидається до проведення політичної реформи. З іншого боку, є інша група, яка не хотіла посилення президентської вертикалі, проте вона зараз є в меншості і може програти.
Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що своїм рішенням Конституційний суд фактично може скасувати політреформу.
Конституційний суд може або визнати, що порушення були не суттєвими, і тоді все залишається так, як є. Або визнати, щоб фактично саме завдяки порушенням закон і був прийнятий.
Натомість, на думку Віталія Кулика, Конституційний суд не ухвалить однозначного рішення з цього приводу.
Відміни рішенням Конституційного суду не буде. Буде таке проміжне рішення.
Експерти схиляються до думки, що Конституційний суд може ухвалити рішення вже восени цього року. Проте долю політреформи вирішуватимуть не судді, а президентська гілка влади, яка, судячи з усього остаточного, точно ще не визначилася з цього приводу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На 350 мільйонів гривень щороку може поповнюватися державний бюджет у разі запровадження податку на розкіш. Такими є підрахунки експертів. Цей податок хотіли започаткувати ще при попередній владі. Нинішні ж чиновники, зокрема віце-прем'єр Сергій Тигіпко, також заявляють про необхідність запровадження податку на розкіш. Хоча із проекту податкового кодексу збір із багатіїв вилучили. Які ж шанси на запровадження податку на розкіш в Україні, з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Збільшення у кілька разів акцизного збору на нові авто, які коштують понад 50 тисяч євро. Літаки, гелікоптери, яхти обкладатимуть податком за ставкою 10%. Щорічний податок із власників елітних квартир – 20 гривень за кожен квадратний метр площі понад 300 квадратних метрів. Якщо ж йдеться про дачі, братимуться до уваги будинки площі понад 500 квадратних метрів. Про це повідомили в Міністерстві фінансів щодо аспектів податку на розкіш, якщо його ухвалять. Варто обкладати не самі доходи, а споживання, зазначає зі свого боку експерт Олександр Пасхавер.
Тобто ви купили великі маєтки, то ви обкладаєте ці доходами. А якщо ви багато маєте доходів, але все вкладаєте, наприклад, свій завод, а самі споживаєте небагато, то, на мій погляд, це можна не обкладати податком.
Хіба народні депутати України погодяться ухвалити податок на розкіш, що ухвалять податковий кодекс із такою нормою? Адже більшість із них люди дуже незлиденні, тому навряд чи стануть рубати гілку, на якій сидять. Парламентарій комуніст Олександр Голуб стверджує, що більшість голосів набратися може.
Ми вже неодноразово його намагалися ввести, але весь час стикалися з великою протидією тих фракцій, які представляють інтереси великого бізнесу. Але я сподіваюся, що сьогодні досить така кризова ситуація в українській економіці буде спонукати депутатів, незалежно від приналежності до тієї чи іншої фракції, підтримати введення цього податку і підтримати цю ініціативу. Цей кодекс буде суттєво перероблятися порівняно з першим читанням.
Ніяких подібних податків зараз в Україні запровадити технічно неможливо, зауважує юрист Тетяна Монтян. Потрібна повна формалізація власності та повне декларування доходів і видатків.
Інакше нічого оподаткувати просто не вийде, тому що від оподаткування буде дуже легко щось приховати. І тим легше, чим ближче людина до вершин влади та успіху.
Скептично налаштовані стосовно можливості запровадження в Україні податку на розкіш експерти зазначають, що небідні українці давно навчилися берегти свої статки в так званих офшорах. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про шанси на запровадження податку на розкіш в Україні слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Про що мріє патріарх московський Кирило? На чому тримається демократія в Україні? І яке майбутнє у судової системи? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Патріарх московський і всієї Русі Кирило – одна зі стратегічно важливих постатей у політичному просторі СНД. І йому, як стверджує дописач газети «День», не терпиться увійти до історії правісником нової ідеологічної течії – суміші церковної і світської культур, ставши першим апостолом і намісником Божим у новоявленому царстві православного духу. Ім'я цьому царству – Руський світ. Автор статті впевнений, що Україна з її поліконфесійністю і недобитою національною самосвідомістю – основний зовнішній фронт духовної боротьби Кирила. Тому його візити сюди будуть щорічними, а риторика і практика все більш жорсткою і гранично відвертою. Законопроект про порядок організації проведення мирних заходів, який спікер Володимир Литвин надіслав на експертизу Венеціанській комісії, згортає одну з головних свобод в Україні – свободу зібрань. Як стверджує газета по-українськи, демократія в Україні хитка, бо стоїть лише на двох кволих підвалинах – свободах слова і зібрань. Якщо прибрати або істотно ослабити бодай одну з цих підвалин, свідомість суспільства згасне. Країна поринне в сон на зразок російського чи білоруського. А згодом непотрібною стане Верховна Рада, яка збирається народити цей потворний закон. Про це стверджується в статті «Свободу зібрань згортають утриманці демократії».
Президентська судова реформа стала найбільшою ганьбою для правосуддя за всі роки незалежності, стверджує дописач газети «Голос України». Він вважає, що закон про судоустрій і статус суддів став втіленням тотального порушення засадничих положень Конституції України. Автор статті переконує, що судова реформа перетворена на профанацію, оскільки в її основу покладений політичний інтерес. Відтак, цілісна судова система буде зруйнована, в судах запанує авторитарний режим, судді боятимуться ухвалювати законні рішення, громадяни не зможуть захистити свої права. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 27 липня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міжнародна преса опублікувала таємні документи про помилки Заходу у війні в Афганістані.
У документах, що витекли із військових архівів ще до появи нової стратегії президента Барака Обами, йдеться про те, як погіршувалася ситуація у театрі воєнних дій.
Які завдання ставить перед собою новий керівник Інституту національної пам'яті?
Я б дуже хотів, щоб на чільному місці в системі координат знаходився український інтерес.
Українських кадетів віднині вчитимуть з першого класу.
Я стану кадетом, тому що вони носять форму.
І про все це відразу після випуску новин від Антона Шульги. Антоне, тобі слово.
Пастирські поїздки патріарха московського Кирила в Україну відбуватимуться щорічно, сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату протоієрей Микола Балашов під час відеомосту «Москва-Київ». Сьогодні 8-ма річниця Скнилівської трагедії. 27 липня 2002 року під час авіашоу поблизу Львова внаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, серед яких було 28 дітей. Сьогодні у Львові відбудуться жалобні заходи. Євросоюз і Канада вдалися до жорстких санкцій проти енергетичного сектору Ірана у спробі заблокувати суперечливу ядерну програму цієї країни. Ці заходи передбачають блокування угод з іранськими банками та інвестиції у нафтогазовий сектор Ірану. Парламент Сербії підтримав уряд країни у його намаганнях розпочати нові переговори в ООН щодо Косова. Сербія обіцяє продовжити боротьбу проти визнання Косова на сесії Генеральної асамблеї ООН. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак попередив, що його країна завдасть удару по ліванських інституціях, якщо угруповання Хезбола запускатиме ракети по ізраїльських містах.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Десятки тисяч документів про промахи західних країн у війні в Афганістані стали надбанням громадськості. На сайті приватної компанії WikiLeaks оприлюднені документи, які проливають світло на те, як військові під командуванням НАТО допускали значні втрати серед афганського мирного населення, а напади Талібану ставали дедалі частішими. Також в оприлюднених документах йдеться про те, що пакистанські сили безпеки таємно підтримують Талібан. Більше про це у матеріалі Марії Щур.
На численні документи, що їх опублікували, крім компанії WikiLeaks, що спеціалізується на викриттях, ще і три поважні західні газети – британська Guardian, американська New York Times та німецька Spiegel – надійшла перша реакція. Речник президента Афганістану Вагід Омар, виступаючи у понеділок, заявив, що його вразив лише масив інформації, але не її зміст.
So far as we are concerned.
Нам очевидно, що дві речі є найбільш важливими серед цих повідомлень, що ми прочитали. Це цивільні жертви та роль пакистанських спецслужб і їхні дестабілізуючі дії в Афганістані.
У документах, що витекли із військових архівів від січня 2004 до грудня 2009 року, тобто ще до появи нової стратегії президента Барака Обами, йдеться про те, як погіршувалася ситуація у театрі воєнних дій. У доповідних записках мовиться про те, що кількість цивільних жертв зростає, так само, як і кількість атак з боку Талібану. Ба більше, стверджується, що частина американської допомоги, яка надходила до Пакистану, для подолання спротиву Талібану була використана навпаки на його підтримку. В Ісламабаді вважають, що це провокація проти Пакистану. Колишній генерал, який став військовим аналітиком, Талат Масуд, вважає, що метою оприлюднених документів є очорнити його країну, і це мають розуміти у Сполучених Штатах.
Більшість звинувачень не має підстав. Навіть у їхній Національній раді безпеки говорять, що там немає нічого по суті. Вони казали, що рівень співпраці між Пакистаном та Сполученими Штатами покращився.
Колишній керівник спецслужб Пакистану Гамід Гюль вважає, що звинувачення, що містяться в оприлюднених документах, безпідставні. При цьому він додав, що він не проти Америки, але проти того, що американські військові роблять в Афганістані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Я нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до українських тем. Повноцінна кадетська освіта в Україні відтепер стала доступна навіть першокласникам. Таку практику впровадив один із київських ліцеїв-інтернатів. Раніше ж до навчальних закладів спеціалізованої військово-фізичної підготовки можна було потрапити лише із 7 класу. Анастасія Москвичова з подробицями.
Вадику цього року виповнюється 7. Він один із 50 хлопчиків, що підуть до першого кадетського класу.
Я стану кадетом, тому що вони носять форму. Діти в цьому класі сплять, а в іншому ні.
Віддати сина так рано до ліцею-інтернату, де із нього зроблять кадета, мамі Ірині порадили знайомі. І фізична підготовка, і дисципліна, яких дитина набуде за 11 років навчання – це дуже важливі якості, особливо для хлопця, зауважує мама.
Тут з ними займаються, і діти не ходять по вулицям самі по собі. Захоче бути військовим, не захоче, не буде військовим. Але те, що він змалку придбає в цьому класі, думаю, що він піде таки на курс.
Основа навчального плану кадетських класів така ж, як і у звичайній школі. Але оскільки діти перебувають в ліцеї цілодобово, їх дозвілля організують таким чином, щоб охопити всі особливості кадетської освіти, зазначає Наталія Головихіна, директор Київського ліцею-інтернату номер 23, де й навчатимуться кадети-першачки. За її словами, у кадетських класах діти будуть займатися військовою підготовкою, хореографією та музикою, більш поглиблено вивчати історію та іноземні мови. Крім того, основною відмінністю кадетського класу від звичайного буде те, що навчатимуться там виключно хлопчики. Коли у класах немає дівчат, хлопці вчаться краще, вважає Віктор Яцина, президент Київської асоціації випускників суворовських військових училищ. Далеко не всім дітям, однак, підходить такий спосіб навчання. Проте в 6-7 років дитина свідомо не може ухвалити рішення, чи зможе вона в такому віці перебувати в ізоляції від сім'ї. Це повинні вирішити батьки, розповідає дитячий психолог Наталія Лесенко.
Якщо будуть спілкуватися з дитиною батьки, ось так, сонечко, дивись, оце такий заклад, привели дитину, показали, будеш ти тут цілий день, отакі в тебе вихователі. Якщо робити все розумом, то для дитини це буде якби зрозуміло, чому батьки так роблять. Ну, а якщо просто кинути, як те кошеня в діжку, випливеш, виживеш, не випливеш, твої проблеми, ну, це, звісно, буде сильна травма.
Кадетські класи при школах-інтернатах створені для поліпшення соціального захисту дітей, підкреслює Михайло Кондратович, начальник відділу Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони. Цієї осені в 23-му ліцеї буде створено 2 класи маленьких кадетів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Національна пам'ять має служити народові, а не політичній силі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав новопризначений директор Інституту національної пам'яті, член комуністичної партії Валерій Солдатенко. Серед завдань інституту він бачить розширення історичних рамок дослідження та висвітлення позитивного українського досвіду, зокрема на прикладі призначених визначних постатей історії України.
Коли ми говоримо про національну пам'ять, я б хотів, щоб вона була дійсно неоднобічною. От я хотів би так, щоб ми запропонували, скажімо, такий варіант історії України, який би не сварив людей. Я дійсно не хотів би, щоб це служило якійсь політичній силі, щоб це служило народу України. Ми працюємо, як правило, не у власній системі координат в історичній науці. То ми в проросійській системі координат, то ми в антиросійській, то в пропольській, то в антипольській. І от так ми хочемо прилаштувати Україну під якісь чужі інтереси, під чужі процеси. Я б дуже хотів, щоб на чільному місці в системі координат знаходився український інтерес. Треба не починати розставляти акценти, от той хороший, тому що він за росіян, а той поганий, бо він проти. І тьма істориків, які тільки давайте будемо вам писати, що вам потрібно. Я цього в своєму житті поки що не робив ніколи і не збираюся робити. Якщо мене будуть змушувати щось подібне робити, я думаю, я не зможу далі працювати. Я буду тоді йти, так би мовити, на вільний хліба, чи як там завгодно, тільки на творчу роботу. Переписувати історію під те, як вам це подобається, я не готовий. Я не буду цього робити.
Нагадую слухачам, що Валерія Солдатенка уряд призначив директором Інституту національної пам'яті минулого тижня. Раніше цю посаду займав Ігор Юхновський.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І на завершення про спорт. Сьогодні у Барселоні стартує 20-й чемпіонат із легкої атлетики. Україну на святі королеви спорту представлятиме одразу 62 спортсмени. Подробиці у матеріалі спортивного глядача радіо «Свобода» Геннадія Мороза.
Найбільша надія української збірної – це, звичайно ж, Наталя Добринська, олімпійська чемпіонка Пекіну в багатоборстві, зобов'язана підтверджувати свій клас і на європейській арені. Непогані шанси на медаль у секторі для стрибків у висоту має також Віта Стьопіна. Високих результатів вже за традицією слід очікувати від досвідчених Дениса Юрченка, Сергія Лебедя та Олексія Дем'янюка. На приємні сюрпризи, очевидно, здатна і талановита молодь. Нагадаю лише, що на попередньому форумі в доробку збірної України було три медалі: срібло Івана Гишка в бігу на 1500 метрів та дві бронзи Лукашевича та Терещука Антипової в стрибках у довжину та в бігу на 400 метрів. Ну а загалом на нинішньому легкоатлетичному Євро в Барселоні буде розіграно 47 комплектів нагород. Родзинкою чемпіонату обіцяють стати певні новації в спорядженні спортсменів. Так, вперше за історію змагань кожен із лідерів у своїй дисципліні отримуватиме спеціальний номер синього кольору. А ось спортсмен, який відстоюватиме власний чемпіонський титул, матиме помаранчевий біб. Організатори впевнені, що яскраві фарби створюватимуть додаткову атмосферу на трибунах і допоможуть уболівальникам з легкістю ідентифікувати найсильніших атлетів. Щоправда, організаторів Євро може дещо підвести відвідуваність. За день до старту чемпіонату на підготовку, куди якого було витрачено понад 40 мільйонів євро, продали за ледве половину квитків. Але організатори впевнені, що порожніх трибун таки вдасться уникнути. А за рахунок продажу права на телетрансляцію, чемпіонат у Барселоні зрештою матиме ще й чималі прибутки. Загалом на святі легкої атлетики в столиці Каталонії братиме участь майже 1500 атлетів з 50 країн Європи, а фінішує чемпіонат цієї неділі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, тобі слово.
Дякую, Таню. Пастирські поїздки патріарха московського Кирила в Україну відбуватимуться щороку, сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату протоієрей Микола Балашов під час відеомосту Москва-Київ. Він нагадав, що глава Російської православної церкви раніше вже говорив про свій намір щороку зустрічати День хрещення Русі, а в Києві на берегах Дніпра, де власне хрещення Русі відбувалося. Цитую його слова агентство Інтерфакс. Представник РПЦ повідомив, що з патріарш відвідуванням Києва щороку приєднуватиметься до ще кількох, двох або трьох єпархій Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом. Євросоюз і Канада вдалися до жорстких санкцій проти енергетичного сектору Ірана у спробі заблокувати суперечливу ядерну програму цієї країни. Ці заходи передбачають блокування угод з іранськими банками та інвестицій у нафтогазовий сектор Ірану. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле заявив на прес-конференції у Брюсселі. Звісно, це погано для нашого експорту, та було б набагато гірше дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Ті, хто говорять лише про втрати від запровадження санкцій, є недалекоглядними. Варто також врахувати втрати, які були б величезними, якби Іран отримав ядерну зброю. Сказав Гідео Вестервеле. Речники Євросоюзу також нагадали, що останні санкції мають змусити Іран повернутися до переговорів про програму збагачення урану. Парламент Сербії підтримав уряд країни у його намаганнях розпочати нові переговори в ООН щодо Косова. Минулого тижня Міжнародний суд ООН не знайшов ознак порушення міжнародного права під час проголошення 2008 року незалежності цього колишнього регіону Сербії. Сербія обіцяє продовжити боротьбу проти визнання Косова. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак попередив, що його країна завдасть удару по ліванських інституціях, якщо угруповання Гезболла запускатиме ракети по ізраїльських містах. Після переговорів у Вашингтоні з держсекретарем США Гіллари Клінтон Ехуд Барак заявив, що уряд його країни більше не допустить обстрілів Гезболли. Сьогодні віце-чемпіон України з футболу київське «Динамо» проведе перший поєдинок у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. До столиці України завітав віце-чемпіон Бельгії клуб «Гент».
І таким інформаційний ранок вівторка, 27 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.